რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ სოფლის მეურნეობაზე. როგორც ცალკეული ადამიანების საქმიანობაზე, როგორც ბიზნესზე, როგორც ეკონომიკის ნაწილზეც. რაზეც ხშირად არის მსჯელობა, არაერთხელ გვითქვამს და ასეა, რომ საქართველოს ეკონომიკაში და ამით არ არის დიდად ორიგინალური საქართველო, სოფლის მეურნეობას მცირე წილი უკავია. და საბაბი კი ჩვენ დღევანდელი საუბრის გახლავთ სტატისტიკა, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. წინასწარი მონაცემები 2018 წლის მემცენარეობის შესახებ არის ეს სტატისტიკა, თუმცა ჩვენ მხოლოდ ამაზე არ ვილაპარაკებ დღეს. ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ რუსუდან გიგაშვილი, მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე ორგანიზაციისა. დილამ შვიდობის, ქალბატონ რუსუდა.
მოგესალმებით, მადლობა გიხდით, რომ დაინტერესდით ამ დარგით და ზოგადად სოფლის მეურნეობის გულშემატკივრობით გამოირჩევით.
ხო, ინტერესი რომ მხოლოდ არ კმარა, ვიცი, მე არ მაქვს ცოდნა განსაკუთრებული ამ სფეროში, თუმცა ინტერესი მართლაც მაქვს და დარწმუნებული ვარ თქვენ ყოფილ ხართ ალბათ დისკუსიაში იმ ადამიანებთან, ვინც თulis რომ არ არის საჭირო ეს ტრადიციულად უკასმა საქართველოს სოფლის მეურნეობის ქვეყანა, სოფლის მეურნეობის ქვეყანა და არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ არ არის საჭირო ამ დარგის ხელოვნურად შენარჩუნება, სუბსიდირება, პროგრამები, რომ ეს უფრო პოპულიზმია და სინამდვილეში ეკონომიკურად გამართლებული არ არის და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ ხედავთ, რომ მართლაც რაღაცნაირად წვალობს ეს დარგი, ისევე როგორც დანარჩენი ეკონომიკა, კაცმა რომ თქვას. მოდით ზოგადად დავიწყოთ, ვიდრე გადავალთ კონკრეტულად სტატისტიკაზე, რომელიც მოგვცა საქსტატმა გუშინ და გარკვეულ სურათს ქმნის რა რეალობა არის საქართველოში, არ ვიცი რამდენად დაეთანხმებით ან არა ამ მონაცემებს.
კი ბატონო. პირველ რიგში ხარაც ეხება აი ამ რიტორიკულ ფრაზად, ვართ თუ არა აგრარული ქვეყანა. ეს მუდმივად იქნება მსჯელობის საგანი. პრინციპში ჩვენ აღარ წავალთ ხა წარსულში თქვათ როგორ რა ვიყავით თქვათ მე-12 საუკუნეში და ასევე კომუნიზმის დროს, მაგრამ რეალურად ჩვენ თუ მიუდგებით იმას, რომ მოდი ესე ვთქვათ, სოფლად ადამიანები დღეს ორი თითქმის ნახევარი არის ჩართული, მოსახლეობის ნახევარი ჩართულია სოფლის მეურნეობაში. ან დასაქმებულია. რეალურად ეს ადამიანები ქმნიან სოფლის მეურნეობის პროდუქტს. ხა რამდენად თვითუზრუნველყოფაში კმარი ვართ ამ საკითხებში, ეს არის უკვე ძალიან წვავე საკითხი. სათჭირდება ამ ადამიანებს დახმარება. ჩვენ რომ ვიყოთ ურბანულ საკითხებში, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ძლიერები, მაშინ შეიძლებოდა ამ საკითხებზე კიდევ უკვე დავა და სად უფრო მეტად საჭიროა წახალისება ეკონომიკის მხარეების. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე მაინც ართული ამ მიმართულების მკაფიოდ გამოკვეთას საჭიროდ, რომ ამაზე ვიდაოთ დღეს ჩვენ ვართ თუ არა აგრარული ქვეყანა. ამ ეტაპზე არ ვართ. არ ვართ უბრალოდ, იმიტომ რომ ვერ ვქმნით. მაგრამ გვაქვს პრეტენზია ვიყოთ რაღაც საკითხებში, შეიძლება მართლაც ვიყოთ თვითკმარები, თუ ჩვენ უახლოეს წარსულსაც გადავარებთ თვალს და თუ ჩვენ დავეხმარებით ტექნოლოგიურად და ცოდნით ფერმერებს. პირველ რიგში ყველაზე მთავარი რაც არის, ის არის, რომ ყველა დარგში, არა მემარცვლეობა, სხვადასხვა მებოსტნეობა, ასე შემდეგ მეცხოველეობა, ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის, ეს არის ცოდნის დეფიციტი. ანუ მასიურად ჩვენ ყოველდღე მეპირადათ ხელმძღვანელობ ორგანიზაციას, რომელიც დღეში სეზონურად, ასე ვთქვათ, პლუს მინუს რო ავიღოთ, 100 ადამიანს ემსახურება კონსულტაციით. ანუ თქვენ წარმოგიდგენთ, რამდენი ფერმერია მაგალითად გასულ კვირის ბოლოს 200 ადამიანიც კი იყო ზუსტად
აქტიური პერიოდი
ადამიანთა გაზაფხული. ანუ კითხვები, მოთხოვნა ინფორმაციაზე არის. სამწუხაროდ მხოლოდ კერძო ესეთი მცირე საექსტენსიო ჯგუფები, თუნდაც ჩვენ რასაც ვაკეთებთ სერვისს ვაწვდით, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამიტომ შეიქმნას, როდესაც ლაპარაკობთ, რომ მოსახლეობის ნახევარი ჩართულია ამ საქმიანობაში. ეს ცოდნის დისტრიბუცია უნდა მოხდეს ძალიან მაღალ ლი ინტენსივობით. შეიძლება ითქვას კარდაგარის პრინციპით, რომელიც საქართველოში არ კეთდება. ამაში უნდა იყოს კომპლექსური, საერთოდ საქართველოს არ აქვს ხედვა, როგორ აქვს ესეთი ექსტენსიის სტრატეგია არ გაგვაჩნია, რაღაც გვაქვს თითქოს, მაგრამ რეალურად ამას არც ამოქმედო გეგმებია მიმული არაფერი. ამიტომ საერთოდ ქაერშია გამოკიდებული ეს საკითხი, რომელიც ფუნდამენტია. რაც არ უნდა ჩვენ სუბსიდირება, ინვესტირება და პირადი ფულების გაღებები და ასე შემდეგ მოვახდინოთ. ადამიანური რესურსის სუბსიდირება ასე შემდეგ ყველაფერი წყალში ჩაყრილი იქნება თუ არ მიყვა ამას ცოდნა. უბრალოდ წინ არ გაუძღვა ცოდნა, იმიტომ რომ ეს ძალიან ჩაულებრივი რაღაცა. და მე ჩემი გამოცდილებით გეტყვით, რომ თქვა 10 წელს უკან რომ მოდიოდა ფერმერი და ამბობდა უბრალოდ რომ მე მინდა სიტყვაზე 1000 წიწილა და სად შევიძინო და ეხლა ესე აღარ მოდის ხოთაშოს გაიზარდა ფერმერიც. მოდი სულ მადოთ ვამბობთ რომ აი ფერმერს უკაკუნებთ ყოველთვის თავში რომ ფერმერმა რაღაცა არ უნდა რომ იცოდეს. მაგრამ ნელა წამოვიდა იმისკენ მოთხოვნილება რომ თუ მოდის და ამბობს რომ მე მინდა 1000 წელი შევიძინო, მაგრამ მე მინდა ვიცოდე როგორ გავზარდო, როგორ ჩავება მთლიან ჯაჭვში და როგორ მივიღო თავიდან ბოლომდე სრული საწარმო. ჯაჭვი და ამისთვის რა მჭირდება? უბრალოდ აქ აწყდება ბარიერს რომ აქვს მთელი რიგი პრობლემები ამ ჯაჭვში, იგივე საკვებთან დაკავშირებით, ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, მანქანა დარეგისტრაციასთან, ნუ მთელი რიგი საკითხებთან დაკავშირებით, რომელშიც მე რაღაცა შეიძლება პესიმიზმში ჩავარდეს. ერთი. მეორეა რომ ეს თქვა ვინც ჩვენთან მოდის, მასიურად ვისაც აქ ეს ინფორმაციაზე მოთხოვნილება არ არის ხელმისაწვდომი. ეხა ხშირად არის ხოლმე რომ სახელმწიფო ამხრივ აპელირებს რომ აი ცვლილებები მიდის, რეგულაციები მიდის და ასე შემდეგ და აი ნუ ჩვენ ეხა ამას საიტზე გამოვკიდებთ და დავდებთ. რამდენს აქ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომა მაგ ერთი და მეორე რამდენად ესმით საერთოდ ის ენა რომელზეც სახელმწიფო საუბრობს. ფერმერს ჭირდება მისთვის გასაგებენაზე მარტივად და ჩვენ მაგალითად ძალიან კარგად ავამუშავეთ ინფოგრაფიკების თემა. რაღაცა ძალიან მარტივად შეიძლება ერთ ციკში სათქმელი ჩატიო ერთ ინფოგრაფიკაში და ეს პირდაპირ მიაწოდო, თუნდაც როდესაც ინტერნეტით ავრცელებ, მიაწოდო მარტივად ეს ინფორმაცია. მეორე, ძალიან კარგად ვამუშავებთ SMS სისტემას. და ყველას აქვს ტელეფონი, ყველას მოსდის და ჩვენ მაგათი 35000 SMS თვეში ვაგზავნით ზუსტად საინფორმაციო დანიშნულებით. თქვათ, აი მაგალითად თუ ჩვენ წევრი ხართ, ბაზარში ხართ და რეგისტრებს მოგივათ რომ თუნდაც ახლა არის მეცხოველობაში ანტიჰელმინთური ეგრეთ წოდებული ფერმერები ჭიას ეძახიან, ჭიაზე დამუშავების პერიოდი და არ დაგავიწყდეთ, არ გამოგრჩეთ, ან თქვათ, მოსალოდნელია გვალვა პირობითად, ან მაგალითად რომელიღაცა პროექტმა გამოაცხადა საგრანტო განაცხადი, ყველანაირი ინფორმაცია, რაც კი შეიძლება ფერმერს აინტერესებდეს. ან მაგალითად ამადამ საიტზე დაიდო მექანიზაციის ხარჯები და თქვენ შეგიძლიათ დაითვალოთ და ეხა ზუსტად ეს გავაკეთეთ, ჩვენ მივყევით რომ უკვე ყველას აინტერესებს ბოლო-ბოლო რა უჯდება 1 ჰექტარზე მექანიზაცია. და ნუ ესეთ რაღაცებს ვითვლით ხოლმე, წესდეს ამას რაღაც დონეზე სახელმწიფოც უნდა ეხიდებოდეს ექსტენსი სამსახურებით, მარა სამწუხაროდ არ კეთდება. და რა მინდა ეხა რომ თქვა ამასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც თქვა აი ამ ხრივ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, გვაქვს სერიოზული პრობლემა, ხო? ცოდნა, უნარები, ინფორმაცია, ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ტექნოლოგიები. ფაქტობრივად საქართველოში თითქოს ჩამოსათვლელი არის ფერმერი მეწარმე, რომელიც ტექნოლოგიების, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით მუშაობს. ანუ ისე-ვისე იმ მეთოდებით, რა მეთოდებით, როგორც იტყვიან ჩემი მამა-პაპა მუშაობდაო, მიყვება ამას. არა მარტო იმიტომ, რომ ას ესე უნდა, ზოგჯერ უნდა შეცვალოს, მაგრამ ვერ ცვლის, იმიტომ რომ არ არის. ცოდნა არ არის ეს ტექნოლოგია დანერგი და არ აქვს ფინანსური ხელმისაწვდომა. მაგალითად, თუ პირობითად მაგალითად ხილში, ხო, ძალიან აქტიურად წამოვიდა კენკროვნების თემა, გაიზარდა წარმოება. კენკროვანში ვინც დანერგა წვეთოვანის სარწყავი სისტემით უზრუნველყოფა, ვინც მოახდინა, მიიღო 5-ჯერ, 7-ჯერ, ზოგმა 10-ჯერ მეტი მოსავალი, ხო? ვისც ვერ გააკეთა, ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ არ ქონდა ეს ფინანსურად. ჯერ პირველ რიგში ყველა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფინანსურად ყველამ დაითვალოს, საიდან რო იწყებს დათვალოს რა უჯდება ერთ ჰექტარზე კონკრეტული კულტურა
და
რამდენად უღირს, როგორია ბაზარი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სხვათაშორის აი ვერსად ვერ ნახავთ თქვენ ინფორმაცია თუნდაც ინტერნეტში, რომ ამაზე ვინმე მუშაობდეს კულტურების მიხედვით, იყოს დეტალურად თუ არა ზედმიწევნით მაინც ინფორმაციული. მე მაგასეთ ფერმერი ვარ, მაინტერესებს მოვიყვანო პირობითად, თუ ამბობ კლიავის ბაღი გავაშენო, ხო? და აი კლიავის ბაღი რო გავაშენო, მირჩევნია კლიავის ბაღი გავაშენო თუ ვაშლის ბაღი? და აი ეს სად არის, თქვა ამისი პატარა SWOT ანალიზივით, ამის მერე თქვა სად მოახდენ რეალიზებას, რა დამიჯდება, ყველაფერი შეფუთული, თუნდაც ერთ დატეული ორ ფურცელში მარტივად, რომ რა მიზის ეს. ჩვენ დავიწყეთ ახლა ამაზე მუშაობა და გვინდა რომ ნელ-ნელა მივაწოდოთ ფერმერებს ესე კულტურების მიხედვით დათვლით და ანგარიშებული ყველა ხარჯებით. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ისეთი საზოგადო სიკეთეა, ინფორმაციის მიწოდება, რომ ერთი ორგანიზაცია, თუნდაც ორი ორგანიზაცია ამას ვერ შეწყდება და ამინც ვერ შექმნის, ეს არის ის საზოგადო სიკეთე, რომელიც ამ ეტაპზე სახელმწიფო უნდა იტვირთოს. რაც შეეხება თქვენ თქვით სუბსიდირებაზე, მე
გავაგრძელოთ ამაზე აუცილებლად დავიმახსოვროთ, ანუ მსმენელი გელოდება თო გვანიშნა ახმეთ ჯეისორმა. დილამ შვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობათ ქალბატონი.
გამარჯობა.
თქვენ სტუმარს და მე ესეთ შეკითხვა მას აი უბრალოდ პარტიათ ამისე მითხარით სახელმწიფო სადაც სოფლის მეურნეობა განვითარებულია მოსახლეობის სიღატაკის და სიმშილის ხარჯზე. იქ არის განვითარებული სოფლის მეურნეობა. ერთი სახელმწიფო მითხარით სოფლიოში. ეგ ერთი. იმიტომ რომ მოსახლეობას როგორც ბიოგენოციდი აქვს გამოცხადებული ხარდოვანი და სიმშვილე, ხო რა დასკვნა დადეს, რომ 3 თუ 5 სულიან ოჯახს უნდა იყოს 362 ლარი. როგორ შეიძლება საქართველოში განვითარდეს სოფლის მეურნეობა ამისენით მოსახლე? და ეს ხო ჩვენი ბედნიერებაა თურმე. ჩვენ ხო ოლიგარქმა გვითხარო ჩვენ საპრანგეთ ბედნიერების მონაცემებში აღმოდეთ, უბრალოდ ვერ გძნობთ და უმადურები ვართ. სოფლის მეურნეობას რომელსაც ხელს უწყობდა თინახი და შელი და პროგრამა ჰქონდა რომ ჯარში შემოსულიყო სოფლის მეურნეობის პროდუქცია და მისი დასვის შემდეგ ეს პრობლემა ეს რაღაც საშუალება ჩააგდეს უბრალოდ და თლიანად გადასული არიან იმპორტზე. როგორ შეიძლება სოფლის მეურნეობა განვითარდეს? და კიდე მეორე, ბევრი გამოდის ეძახის. აი ნახეთ, სინგაპური, ტაივანი, ჩინეთი განაბრინჯით გამდიდრდა თანამედროვე ტექნოლოგიებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ სოფლის მეურნეობის განვითარება. მოდი შემოვიყვანოთ ისეთი ხალხი, რომელიც პრაქტიკულად ინეთს გვაშონებს, რომ სხვისგან ვიყრით სოფლის მეურნეობის პროდუქციას. დღეს თუმცა ხელისუფლებამ ხორბალი მიაბა რუსეთს. მოვიშოვეთ ყაზახეთი, მოვიშოვეთ უკრაინა და დივერსიფიცია აღარ ხდება ბიზნესის, ხო? რუსეთი ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ფასადი ხორბალზე და შეუძლია გვაშიმშილოს.
გმადლობთ.
აღიხსენით, თუ პოლიტიკაა სახელმწიფოში სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ჩარჩ ბიზნესია გადასული და იყიდე გაყიდეზე, როგორ შეიძლება სოფლის მეურნეობა განავითარო? პირველ რიგში თუ მოსახლეობას ფული არ აქვს, თუ შეკვეთა არ აქვს დასავლეთიდან, მაშინ როგორ უნდა განავითარო და ვისთვის?
კი ბატონო. გმადლობთ, გავიგე. გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
მოდი თუ პასუხებთ.
ზარეთ, საიდან დავიწყოთ?
სხვათაშორის გარკვეულ სენტიმენტებში ნამდვილად დავეთანხმები, რაღაც საკითხებში ფრაგმენტულები ვართ ჩვენ. მე არ მინდა პოლიტიკაში გადავიდე, ვთქვათ, პოლიტიკურ საკითხებში, მაგრამ ზოგადად როგორც აგროპოლიტიკა სახელმწიფოს ესეთი მკაფიოდ განსაზღვრული, ერთია დეკლარირებულად რას ვამბობთ, მეორე რას ვაკეთებთ. ძალიან წვეტა გვაქვს ამაში, სიტყვასა და საქმეს შორის ძალიან. რაღაცებს ვაკეთებთ ფრაგმენტულად, მაგალითად, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ გვინდა განვავითაროთ შიდა წარმოება და ვერ ვქმნით ადგილობრივი ბაზრის დაცვით მექანიზმებს, იგივე აქ თქვენ მე ალბათ კითხავთ კიდე ბოსტნეულთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ვერ დაადგა ქვეყანას საშუალება, რომ შემოვიდეს ანტიდემპინგური კანონმდებლობა. ან ნუ დაერქმევა ეს ძალიან კაფიოდ ჟღერთ ეთყობა და აშინებთ ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეს სახელწოდება, მაგრამ იყოს ბაზრის დაცვითი მექანიზმები, რომელსაც სხვათაშორის ევროკავშირიც გვთხოვს ჩვენ და ვალდებულებაშიც გვაქვს, ვერა და ვერ დავაყენეთ ამას საშველი. რატომ არ ვიცი, ვერ გეტყვი. თაროზია შემონდებული პარლამენტში ეს საკანონმდებლო ცვლილებების გარკვეული პროექტის სახით დევს, მაგრამ ვერ შემოს. ამით გამო რა ხდება? როგორც კი წამოვა საქართველოს. აი ხა ნახავთ თქვენ, წამოვა საადრეო კარტოფილი, საადრეო ბოსტნეული, მაშინ შემოვა თურქეთიდან იმპორტირებული ძალიან დემპინგურ ფასად, იმიტომ რომ თურქეთში ხელისუფლება წახალისებას ახდენს ადგილობრივი მეწარმის და ის ვინც გაიტანს ექსპორტზე და ამ შემთხვევაში ჩვენთან შემოაქვს თურქეთს, მას სუბსიდირებას უკეთებს. ცხადია, ის შემოდის ძალიან დაბალ ფასად. ყველა ნორმალური ქვეყანა საზღვარზევე საბაჟო პირობებში ამოქმედებს დაცვით მექანიზმებს და კონკურენტულ ფასებად, ანუ ფასს დაუქვემდებარებს და ამ შემთხვევაში შემოვა თურქული პამიდორი იქნება, ეს კიტრი იქნება, თუ კარტოფილი, თუ ასე შემდეგ, იმ ფასად რა ფასადაც არის თქო ჯანსაღ კონკურენციაში. დღეს თურქული პროდუქტი შემოდის არა ჯანსაღ პირობებში. ამაზე მუდმივად გვაქვს საუბარი, მუდმივად საუბრობთ, გვითხოვთ რომ რა გახდა ბოლო-ბოლო ეს მარტივი საკითხი. აი მაგალითისთვის შარშან გაზაფხულზე და ვერ შემოვიდა თურქეთიდან კარტოფილი, იმიტომ რომ თურქეთში დაფიქსირდა კარტოფილის კიბო დაავადება და ჩვენ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებით გვაქვს კარტოფილის კიბოსთან ბრძოლის წესი და ტექნიკური რეგლამენტი და ამის გათვალისწინებით ჩვენ ვერ შემოვიტანეთ, დაიბლოკა, ვერ შემოვიდა თურქეთიდან. ამან ბიძგი მისცა და კარტოფილის შემოსავლის კუთხით შედარებით ამოისუნთქა შარშან ფერმერებმა, რასაც ვერ უთხოთ წინა წლებთან დაკავშირებით და წელსაც ველოდებით, რომ აბსოლუტურად იგივე მოხდება და თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ კარტოფილი ბოლნიში ფერმერმა რომ წყალს გაატანა და რამდენი ვიცით კიდე საშინელებები ხდება, ესეთი პროტესტის ნიშანი და რამდენი პროტესტს ვერ გამოხატავს, იმიტომ რომ მთელი ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი მიბმულია მაგალითად, რადგან კარტოფილი ვახსენდა, ზოგადად ბოსტნეულს ასევე ქვემო ქართლი და პირდაპირ ტრაული ეწყებათ როგორც კი საგაზაფხულო და დატრობენ, რომ როდესაც შარშან დაფიქსა კარტოფილის კიბო, ნეტავ ეხლა დაფიქსებს თურქეთში კარტოფილის კიბო. ესე არ უნდა იყოს. ფერმერი არ უნდა იყოს ესე მიშვებული იმის ღვთის ანაპარა, მართლა მარტო უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იცავდეს გარკვეული ბერკეტებით. ამიტომ მე თქვენს მსმენელს ნამდვილად ამ სენტიმენტებში დავეთანხმები, ასევე იმ საკითხში, რომ სატენდერო პირობებში სახელმწიფოს აუცილებლად უნდა ქონდეს ჯარის ბაღის კვებაში ჩადებული ადგილობრივი წარმოება უნდა იყოს პრიორიტეტული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან წაახალისებს. რა თქმა უნდა, შეიძლება პირველი წელი მტკივნეული იყოს, იმიტომ რომ გაუჭირდეთ თქვათ ამის მოგროვება, კოორდინაცია
მნიშვნელოვანია, რომ
გასაგებია, მაგრამ იცით რა არის სტაბილურობა? დადგება თუ კი მოთხოვნა იქნება, დამერწმუნეთ, ნამდვილად იქნება, იმიტომ რომ თუ კი გაჩდება ეს მოთხოვნა, მაგრამ როდესაც თვითონ სახელმწიფო არის რაღაც საკითხებში ფრაგმენტული, მაგალითად როგორც კი სახელმწიფომ გამოაცხადა ჯარის პირველივე წელს მომარაგებაზე აქცენტი, მაშინვე დაიწყო მეხორცული მესაქონლეობის ზრდა. აი კატასტროფულად დაიწყო, ჩვენთან მოდიოდნენ, მინდა ბაგურად გავზარდო, ანუ მეხორცულად საქონელი შევიძინო. როგორც კი გაჩერდა, წამოვიდა დინამიკაში უკვე. ეს არის ძალიან ცუდი. როცა თვითონ სახელმწიფო არის არასტაბილური უკვე, ფერმერებთან ვეღარ გაიგო, ფერმერმა საით წავიდეს, რა ურჩევნია?
და ხორბალი ახსენა, კიდევ ერთი მსმენელი გვაქვს, ხორბალი ახსენა.
და ხორბალთან დაკავშირებითაც დიახ, ჯერ
ხო, რატომ უნდა ვიყოთ ასე დამოკიდებულიო?
ხო, იმ 15% გვაქვს თვითუზრუნველყოფა, საშინელება. ფაქტობრივად ჩვენ რამდენიმე თვის მცირე მარაგი გვაქვს საკუთარი, იმიტომ ვართ ჩამოკიდებული, რომ ჩვენი მიწების მხოლოდ მინიმალური ვართ, ძალიან მცირე მიწიანები, ისიც და კიდევ უკვე დანაწევრებულები, დაფრაგმენტებულები და ხორბლის ისე რა ქვია, წახალისებაც არ, ანუ პირველ რიგში რა ხდება დამუშავება და არ მოყავთ ეს ერთი და მეორე, დიდი საწარმოები, რომლებაც შეიძლება რომ აქ მოყვანილი ხორბალი შეიძინონ და არ უღირს, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არა, ნახეთ რა მდგომარეობა გვაქვს. პირველადი წარმოება განთავისუფლებულია დღგ-ისგან მიწოდებით, მაგრამ გადამუშავება დღგ-თი იბეკრება. ამიტომ მე მაგალითად თუ ვაწარმოებ პურფუნთუშეულს, პურს ან რაღაცას მსგავს, ვარ წისქვილ კომბინატი, ვარ მეფრინველეობის ფერმა და მჭირდება შევიძინო თქვათ ხორბალის იმიდი, ასე შემდეგ, არაფრით არ გამოვიყენებ ადგილობრივ წარმოებას, იმიტომ რომ ეს ჩემ ბიზნეს ტვირთად დააწება, შემოტანილს გამოვიყეთ, იმიტომ რომ მე დღგ-თი ვიბეგრები, ისიც დღგ-თია დაბეგრილი და ჩათვლის პრინციპით მე ამას გავიმარტივებ. მიწოდება სტაბილური მაქის და ამიტომ არის რომ ვერ წახალის და ანუ ფაქტიურად ჯაჭვში არზი სახელმწიფო, რო როცა აცხადებს პრიორიტეტულად, აიღებს მაგათეთ პატრონაჟის ქვეშ, ვამბობთ, რომ თქვათ, ხორბალი გვინდა გავზარდოთ, მოდი მაშინ თელამ ჯაჭვს შეუწყოთ ხელი და ბოლომდე მივიყვანოთ, ხო, ეს საკითხი, რა, მეფრინველებს შეუწყოთ, კარგით, მსმენელს მოუსმინოთ და მერე კიდე გავარჩიოთ.
ხო, რა ეტაპზე დამაწები მას, თქვათ, ტვირთ საგადასახადო ჩემი გადასახდელი, თუ ხო, გასაგებია. დილამ შვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ.
ალო, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა,
მოგესალმებით.
მე შეგიძლიათ სახით ესე მაქრო.
ბრძანეთ.
თქვენი თავრობა პროფესიონალებს მიჩვენებს არგებულს. ისეთი როგორც კოღუაშვილი ყავს სოფლის მეურნეობაში და ვერ გვევა ამ ხალხის მოსმენა აღარ უნდა და იმიტომ სოფლის მეურნეობა აცეთავდნენ. მეორე ახლა ხორბალზე გეტყვით. ხორბალი ყაზახისტანის დიდად არაფერი არ არის, იმიტომ რომ რადიაციულია კუსტანაის ხორბალი, გასაგები ისმიდამ. ყოველთვის რუსეთი ხიდულობდა მე ქვეყნიდან მას, სადაც ეს შემოდიოდა კანადის ხორბალი და გემი. ყოველთვის მე რაც მახსოვს ბავშვობიდან, ყოველთვის ხიდულობდა რუსეთ საბჭოთა კავშირი კანადის ხორბალს. აი ესა ჩვენი მინუსი და ისი ვითომ ცოდნე არიან, მაგენი ცოდნები არიან დავაში ერთმანეთ.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა, რომელიც დღეს თლიანად ეთმობა სოფლის მეურნეობის საკითხს და ჩვენი სტუმარი არის რუსუდან გიგაშვილი, ორგანიზაციის მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე.
მე მინდა მკითხო თქვენს მსმენელს ახლა გამოვეხმაურო, პრინციპში მისი ძირითადი ლაიტმოტივი ის იყო, რომ ზოგადად კადრების დეფიციტი გვაქვს ქვეყანაში, ნამდვილად დგას ეს პროფესიონალიზმი როგორც კერძო სექტორში, ასევე სახელმწიფო სექტორში, და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიონალური ხედვები არა გვაქვს და ძალიან სამწუხარო, იცით კიდე რა არის, ბოლო ტენდენცია არის, ძალიან ბოლო, აი ესეთი რო იყოს ბოლო თვეების ტენდენცია განსაკუთრებით, მას შემდეგ რაც დონორი ორგანიზაციების აქტივობები სოფლის მეურნეობაში გაიზარდა, მათაც ჭირდებათ აქ სტაფი, დაიწყო სახელმწიფო სექტორიდან შედარებით პროფესიონალების გადინება. უკვე აი ჩემს თვალწინ შემოგვეცალა ყველა ის, ვიცი გვემიგვაჩნდა, რომ აი ის მაინც არის ნათელი წერტილი სახელმწიფო სტრუქტურაში. ესენი უკვე გადავიდნენ დონორ ორგანიზაციების სტაფში. ძალიან სამწუხაროა.
კონკურენტული იყო ალბათ თანაზღაურება და პირობები.
რა თქმა უნდა, ამიტომ ამხრივად სახელმწიფო პოლიტიკა გადასახადია სახელფასო მხრივ. ასევე ვთქვათ, მოტივაციის მხრივ, შიდა მოტივაციის მხრივ, კადრების გადამზადების, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ამხრივად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტობრივად ის, ვინც სახელმწიფო პოლიტიკას განსაზღვრავს, ქმნის, იქ თუ არ იყო პროფესიონალი ადამიანთა ჯგუფი ჩართული, ძალიან გაჭირდება. მე თითოეულ ადამიანს მიმაჩნია დღეს იგივე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, რომელიც მუშაობს კანონმდებლობაზე და ისიც ვფიქრობ, რომ აი დღეს არიან ხვალ კიდევ იქნებიან ესენი და საბოლოო ჯამში ვინ დარჩება კიდევ აკაცმა არის ის და ჩვენ იმ ხელა გამოწვევის წინაშე დავდექით, იმიტომ რომ გვაქვს ელვისის სწრაფით მისაღები ცვლილებები კანონებში, იმიტომ რომ ჩვენ ევროკავშირთან ვალდებულება გვაქვს და ეს ვალდებულება უნდა შევასრულოთ. ანუ ელვისის სწრაფით გვაქვს მისაღები ფიტოსანიტარიაში, სურსათ-სუნებლობაში, ვეტერინარიაში, რომელმაც ამინდი უნდა შეცვალოს ქვეყანაში, ზუსტადაც აი ამ ტექნოლოგიებთან მიმართებაში, დაავადებებთან ბრძოლის და ასე შემდეგ, და ამხრით ვინ გააკეთებს ამას? იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში უკვე მივიღეთ ძალიან ბუტაფორიული სურათი, ზუსტად აი გუშინ გვიწევდა რაღაც საკითხები დონორთან ახალი პროგრამის მიმართულებით და აქ ზუსტად მაგაზებს საუბრობდით, რომ ვიღებთ კანონებს, მაგრამ არ არის ამის წინასწარი, არანაირი შეფასების, შეფასებები არიდება. მივიღებთ კანონს, მაგრამ ბიზნესი, კერძო სექტორი, ნუ ვისთვის იქნება კანონები? იქნება კერძო სექტორისთვის, ხო? კერძო სექტორი ამდენ მომზადებულია ამ კანონთან დაკავშირებით, ამის შეფასების დოკუმენტები არ ხდება. რისკების ანალიზი არიდება. რისკის მენეჯმენტში საერთოდ პრობლემაა ქვეყანაში და ამიტომ ეს ყველაფერი, იცით როგორ არის, აი ძალიან ადვილია თქვა, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება ჩვენთვის პრიორიტეტია, ყველაფერი იმდენად ბევრი ჭანჭიკისგან, დეტალისგან შედგება ეს ჯაჭვი და ყველა ეს ჭანჭიკი წარმოიდგინეთ არის გაცვეთილი, ან საერთოდ არა აქვს, ან დაჟანგებული, ანუ კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს და აი ყველა დარგში გვაქვს ამხრივ ერთგვარი ყამირი მიწა გასავლელი, რომ ავითვისოთ ახალი ტექნოლოგიები, რომ იგივე ამ საკანონმდებლო ცრუებს მოვერგოთ. უამრავი პრობლემაა და ამას შეიძლება იყოს, რა თქვა, თქვენი ერთი გადაცემა ნამდვილად არ იყო, მაგრამ საერთო ჯამში გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები ამ მთელ ამ ჯაჭვში და ყველაფერი მიდის საბოლოო ჯამში, როგორც ის კანონი მივიღეთ და პირდაპირ მიეწოდება კერძო სექტორს, იქნება ეს მეწარმე ფერმერი აღასრულე. და ძალიან რთულია, იცით, იმიტომ რომ სისტემა არ არის, რომ აღასრულოს. აი მაგალითისთვის მე მოგიყვანთ ახლა რამდენიმე, აი ორს მაგალითს, რომ ძალიან არ შეგაწყინოთ. 1 აპრილს სულ ახალ მაგალითებს შევიდა ცვლილება ბიზნესისთვის, რომელიც ეწევა პესტიციდების და სასუქების და სათესლე სანერგე მასალის რეალიზებას. ესეთი მაღაზიები ალბათ ყველა შეგხვედრით რეგიონებში, ფერმერთა მომსახურების ცენტრი, აგრომაღაზია ასე შემდეგ, რომელიც მთავარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტი არის ფერმერისთვის, სოფლად და სოფლის მოსახლეობისთვის. ლეობისთვის შევიდა ცრულება, რომ მე მაღაზიაში უნდა გაიმიჯნოს პესტიციდის და სასოქის გაყიდვა და სათესლე სანერგე მასალის გაყიდვა. რა თქმა უნდა, იდეაში ძალიან კარგია, უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ამის დაკმაყოფილება საერთოდ არ ხდება ქვეყანაში, ანუ ვერ მოხდება უბრალოდ, იმიტომ რომ 1%-საც ვერ ნახავთ თქვენ ბიზნესის, რომელსაც ეს შეუძლია დღეს ქვეყანაში. ამის ნიადაგი არ არის. ერთი რო იტყვიან ძლივს რა ხვთ ერთი შენობა და ეუბნებიან რომ ერთ შენობაში ეს არ უნდა გქონდეს. და ანუ ეს შეუძლებელია დღეს, იმიტომ რომ იქ მთელი გადატეხვის და ვენტილაციის და ამის მთელი ამ სისტემებს ესენი ვერ შექმნიან. ფაქტობრივად დაიკეტებიან მაშინ. და ისედაც ძალიან უჭირს სადღაც მაგალითად რო ცხოვრობს 1 საათის სავალზე მუნიციპალური ერთეულიდან იქ უნდა ჩამოვიდეს რაღაც შეიძინოს და შენეუბნები რომ კიდევ ესეც უნდა დაგიკეტო მაშინ იმიტომ რომ ვერ აკმაყოფილებს ეს სტანდარტებს და სახელმწიფო საქ არ აქვს შემდეგ მაშრას ვაკეთებ არასდროს არ უდევს სათადარიგო გეგმა კარგი ეს არ მაქვს მაშრას ვაკეთებ და აქ დგება მე მეორე საკითხი გადავავადოთ მაშინ ჩვენ ეს ვალდებულება და ეს გადავადებები ხდება რა თქმა უნდა როგორ ვიყენებთ ჩვენ ამ გადავადების საკითხებს და ესეთი ძალიან ბევრი გვაქვს მაგალითად ეტიკეტირებასთან დაკავშირებით ცრულება შევიდა კარგად იცით 1 მარტიდან უკვე გაკეთდა მაგრამ ახლა კიდევ მივეცით დრო ბიზნესს იმისთვის რომ სახელმწიფო მისცა დრო იმისთვის რომ ჯერ ჯარიმებს არ წერს რომ კიდევ და კიდევ მოემზადოს მაგრამ აი ამ გადავადებულ პერიოდს რამდენად იყენებს კონტროლისთვის, მუდმივი შეძახილისთვის, მუდმივი ზეწოლისთვის, კარგი გაგებით ზეწოლისთვის, ან მხარდაჭერისთვის. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია.
მე ხალხს ცოდნით.
ცოდნით და ასე შემდეგ.
სმენელი გყავს კიდევ თუ დაგველოდა დილა მშვიდობის ბოდიში გალოდინეთ.
მშვიდობის დაგელოდეთ ხო? ძალიან მაინტერესებს. ისიც აი პირველი მე ესე მგონია რომ ხომ არ ჯობია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით რადგან საუბრობთ. სოფელი იყოს ისევ ის სოფელი რაც ადრე იყო. ეხლა რას გულისხმობ? ეხანდელი სოფელი ხო განმარტება როგორ არის რომ ესე იგი სამოსახლო კარმიდამო ხო? ორღობე. მეტი არაფერი, ანუ საძოვრები ჩამოერთვა, აი რას გულისხმობ მე და ეკონომიკის სამინისტროსგან. ტყეები ყველაფერი. ისე უნდა აღდგეს, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ეკონომიკის სამინისტრო მაგალითად გომარეთში 59 წლით მისცა საძოვრები რაღაცა კომპანიას, გამიგეთი, მიჯარით. 59 წლით და იქ არის მარტო მესაქონლეობა, ანუ ყველაზე უფრო განვითარებული. ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ეს დარგი მოკლეს, ხო? და რო ექნება თავისი ხეთყი, ესე იგი ტყე საჩეხი ყველაფერი მინდრები ეს საჭირო იყო სათემო საკუთრება იყო რა და რატო არის ეს გადაკეთებული ხო ხედავთ რომ ვაგებთ ამითი არა და მეორე მაინტერესს ამის ინიცირება თუ შეგიძლიათ ან ამაზე მუშაობა რომ ისე დაბრუნდეს სოფელი უნდა იყოს სოფელი და არა ორღობე და შუკა და რაღაცა 600 კვადრატული მეტრი თითო ეზოში ნუ ეს არ არის სწორი რა და მეორე მაინტერესს თქვენ თუ იცით აი თქვა პიდი რაღაცას ვარ სოფლიდან მოვდივარ და მაქვს ორი აი ნუ ფაქტია რომ გასაყიდათ მომაქვს სატვირთო მანქანით აი მე რომ მაჩერებს ხათ ჩემივე ну, полиция თუ არ ვიცი რა თქვია ხო. მე მეკუთვნის თუ არა რომ აი სანამ მოვა თქვა თბილისში ბაზრამდე, ვიხდი თუ არა არის თუ არა ამის გადასახადი ეს მინდა გავიგო. და საქართველოს მოქალაქეს რომ არასწორად ექცევა საქართველოს თავრობა შედარებით სხვა მოქალაქეებისგან, იმიტომ რომ ჩვენ გასვლისასაც ვერს ვიხდით, შემოსვლის, აი შენ რო შემოიტანო თურქეთიდან თქვა იმ ისევე ადვილად შემოგაქვს პროდუქცია თურქული, როგორც თურქეთის მოქალაქე და საქართველოს მოქალაქეს, თუნდაც აზერბაიჯანზე. მე ვიცი რომ ესე არ არის და ყველაზე კაბალო მდგომარეობაში საქართველოს მოქალაქე ყავს ჩაყენებული საქართველოს მთავრობას და ეს მე ადრე დავსვი ეს საკითხი ბატონ ნუ პირველ არხზე ბატონ დავითთან და იმან მითხრა რომ ეგო მაშინ ხო პროტექციონიზმი იქნებაო. პროტექციონიზმი რატო ყველას უკეთებს პროტექციონიზმს ესე იგი და მე ვთხოვე რომ თანაბარ პირობებში თუ შეიძლება რომ ჩაისოს ხო თუ როგორც უცხოელს შემო ისე შემოიტანო საქართველოს მოქალაქე. აი ეს როგორ არის? დიდი
მადლობა. დიდი მადლობა მთელი პროგრამა.
სამი ძირითადი კითხვა იყო.
თუთიც არ დაგვჭა ახალ ამბებამდე მე როგორ ექნება დრო? თუ ქნებავთ?
კი ბატონო, ერთ მნიშვნელოვან კითხულს გავცეთ პასუხი, ეს არის საძოვრები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა დღეს ამ საკითხს ჩივის და ამაზე საუბარი მიდის წლებია და საბოლოო ჯამში რატომაც ფერმერს უჩდება ეს კითხვა, რომ როგორც კი საძოვარს ეხება საქმე, მიმართავს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეუბნება, იცი რომ ეს მე არ მეხება, მიმართა ეკონომიკას. როდემდე უნდა გახდეს, რომ ჩვენც ვითხოვთ, რომ ეს საძოვრები გადმოეცე სამართავად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ზოგადად საძოვრების მართვის არანაირი მექანიზმი არ გვაქვს და მე მინდა ზოგადად საინფორმაციოს მე რო დაუბრუნდებით, ვისაუბროთ, საძოვრები ესე ცალკე განყენებული კი არა, არ გვაქვს საერთოდ მიწის ერთიანი რეფორმა საქართველოში, რომლის ნაწილია ზოგადად საძოვრები, იმიტომ რომ მიწას როგორც კაპიტალს სახელმწიფო რას უშვება, რას უკეთებს, რა ხედვა. კი ბატონო, ეს მუშაობთ, მაგრამ რეალურად რაღაცა ფრაგმენტულად რაღაცები კეთდება, მაგრამ ერთიან ჯაჭვში არა, რა გახდა ბოლო-ბოლო, საუბარი მიდის სულიმაზე, აი გადაფარვები გვაქვს, აი უნდა გავარკვიოთ მიწის საკითხები, ასე შემდეგ, მაგრამ საძოვრები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საძოვრები ზუსტად ეს არის, რომელიც უძვირებს მე საბოლოო პროდუქტს, ჩვენ რატომ ყიდულობთ თქვა რძეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ზუსტად ეს საკითხია, იმიტომ რომ ყვების ეს თუ არ ექნა ძროხას ხო საშუალება და კარგით ამაზე გავაგრძელოთ მაშინ
ჩვენ ეს ძალიან სტატისტიკამდე
ძალიან მნიშვნელოვანია,
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ეხებით. რუსტან გიგაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, რადიო თავისუფლების დილი საუბრები ეთერში. ახლა ახალი ამბების დროა, ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ და რამდენიმე წუთში დავბრუნდები სტუმართან ერთად, გავაგრძელოთ.
დილამ შვიდობის. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვის გაგრძელებამდე საპარლამენტო უმრავლესობა ქართული ოცნების უკაცრავად ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში შეიკრიბა. უმრავლესობა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვის გაგრძელებამდე დღეს საპარლამენტო უმრავლესობა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში შეიკრიბა. უმრავლესობა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესახებ შეაჯერებს პოზიციებს. ხდომას ესწრება პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც. საკითხების ნაწილი, რომელზეც პოზიციები ჯერ არ არის შეჯერებული, განხილული იქნება უმრავლესობის ხდომაზე. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი საკითხი არის ის, რაც ვენეციის კომისია გვეუბნება, რომ დავუბრუნდეთ განხილვას, დამატებით განხილოთ ის კრიტერიუმი, სადაც იურისტის მაღალი კვალიფიკაცია და გამოცდის ჩაბარების საკითხი წერია. ერთდროულად განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძე. უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ 12 საათზე დეპუტატები პარლამენტის ხდომათა დარბაზში გადაინაცვლებენ, სადაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების არჩევის წესთან დაკავშირებულ კანონპროექტს მეორე მოსმენით განიხილავენ. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის დიმიტრი ხუნდაძის თქმით, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების ნაწილი კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. ამის შესახებ ხუნდაძემ ქართული ოცნების ოფისში უმრავლესობის ხდომის დაწყებამდე განაცხადა. ხუნდაძე იმედოვნებს, რომ ხდომიდან გუნდი შეჯერებული პოზიციით გამოვა. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია დღეს დეპუტატებს პლენარულ ხდომაზე გააცნობს მოსაზრებებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის წესთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველმა საკანონმდებლო ორგანოში მისვლა და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის პროცედურების განსაზღვრელი კანონპროექტის ხარვეზებსა და ვენეციის კომისიისა და ეუთოს დასკვნებზე საუბარი თავად მოითხოვა. ამ ინსტიტუტის არსებობის ისტორიაში სახალხო დამცველი პარლამენტის რეგლამენტის 152 მუხლით გარანტირებულ კომპეტენციას პირველად იყენებს სახალხო დამცველი მიიჩნევს რომ საქართველოს პარლამენტში ფორცირებულად მიმდინარეობს პროცესი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის წესთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველის გამოსვლის შემდეგ სახალხო დამცველი კეჭის კანონ პროექტზე მხოლოდ მას შემდეგ გამართება უმრავლესობის დაპირებით, რაც სახალხო დამცველი მიმართავს პარლამენტს. ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის გარდაცვლილი დირექტორის იაკერზაიაშვილი ბაჩანა შენგელია პროკურატურაში მისვლას დღეს გეგმავს, რათა დედის გარდაცვალების მასალებს გაეცნოს. მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში მას დაზარალებული სტატუსი არ აქვს, რასაც სასამართლოს გზით ასაჩივრებს, უარს არ ამბობს იგი პროკურატურისგან მიღებულ შეთავაზებაზე და საგამოძიებო უწყებაში მისვლას ადვოკატთან ერთად აპირებს. დღესვე დაგეგმილია ბრიფინგი, ბაჩანა შენგელიას ბრიფინგი. ორგანიზაციის რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე პრესის თავისუფლების 2019 წლის ინდექსში საქართველო 180 ქვეყანას შორის მე-60 ადგილზე მოხვდა. 2019 წლის ანგარიში საქართველოს 28.98 მიასეთი ქულა აქვს მინიჭებული, როგორც ანგარიში აღნიშნული. საქართველოს მდგომარეობა წინა წელთან შედარებით ერთი პოზიციით არის გაუმჯობესებული. და პლუს კიდევ ერთი ცნობა, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შეცვალა იმ უწყების ხელმძღვანელი, რომელიც კურირებდა ეგრეთ წოდებული დონბასის სახალხო რესპუბლიკას და საქართველოში ოკუპირებულ ტერიტორიებს სამხრეთოსეთსა და აფხაზეთს. ოლეგ გოვორუნის მაგივრად ახალი ბრძანები დაინიშნა ალექსეი ფილატოვი.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 35 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრებში დღეს სოფლის მეურნეობაზე ვლაპარაკობთ დასაწყისში. რაღაც ფორმალურად კი გამომივიდა, მაგრამ ძალიან მინდარამ სტატისტიკასაც შევეხოთ მას შემდეგ, რაც მსმენელისთვის პასუხისგაცემას დავასრულებთ. რუსუდან გიგაშვილი, ორგანიზაციის მომავლის ფერმერი, თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი დღეს. და 2983-27-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ნაწილს უპასუხეთ მხოლოდ და ხო გავაგრძელოთ.
პრინციპში ეს საძოვრები ძალიან მინდა რომ საძოვრებს ეს
საძოვრები ტყეები.
კი ბატონო, ეს ზოგადად სამართავად რომ ამ შემთხვევაში ძალიან არის გაფანტული ეს მართვის საკითხები და საბოლოო ჯამში იქამდე მივდივართ რომ ერთი უწყება მეორესკენ იშვერს ხელს, მეორე უწყება ისევ პირველისკენ და აი ესე წრეზე დავდივართ და დავდივართ და სადამდე მივდივართ საბოლოო ჯამში არ ვიცით. ანუ საძოვრები არის ღია დარჩენილი, ფერმერები ელოდებიან ამ საკითხს რომ ოდესღაც მაინც გადაიჭრება ეს საძოვრების თემა და ვერა და ვერ დაადგა საშველი. ეს ყველაფერი კიდევ მე საინფორმაციოზე წავღნიშნე რომ არის მიწის ერთიანი რეფორმის ნაწილი და საბოლოო ჯამში ისეთ როგორ არის, თუ ქვეყანაში არ დავითვალეთ, ქვეყანა არ იცის დღეს საერთოდ აღრიცხული არ აქვს საბოლოო ჯამში, მიწის ერთიანი კადასტრი არ გაგვაჩნია. რაოდენობის მიწა გვაქვს დამუშავებული, რა დასამუშავებელია, რა არის სახელმწიფოს განკარგულებაში, რა კერძო სექტორის, სად რა გაურკვეველი, ვთქვათ, რუხი ზონებია. მიდის როგორ არის, ისიც რო ადრე რო იყო ორი ნაბიჯი, წინ ერთი ნაბიჯი უკანო. რაღაც აი ამ პრინციპით მივდივართ, მაგრამ რეალურად ვერა, არ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემები. იგივე ხა ითქვა რომ გაუადვილა სახელმწიფო ფრაგმენტულად დაიწყო თქვათ მიწების დარეგისტრირების პროცესი, მაგრამ ესენი თქვენ რეგიონებში ნახოთ რა ხდება, როდესაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ერთვებიან იქ. თვეები იდება და ვის მაქვს მაგალითები, მაგალითად ადიგენის მუნიციპალიტეტში პირდაპირ შემიძლია თქვა, როდესაც მიწის დარეგისტრირების საკითხი გაიწელა წელიწადზე მეტი, თითქმის 2 წელი. ესეთი საკითხები და ამ დროს რაღაცა მე ვფიქრობ რომ ამასეთ პრემიერი გამოვიდა თქვა რომ ჩვენ ამაში მიღწევი გვაქვს, მე ვფიქრობ არ აქვს ინფორმაცია ამ ახალგაზრდა საკმაოდ ენერგიულ ადამიანს იმაზე რა ხდება ალბათ იქით სოფლად, რომ არცა ესე არ არის ეს საკითხი. და ზოგადად სანამ ჩვენ არ დავითვლით მიწას, სანამ არ დავითვლით ცხოველს, იქამდე ძალიან რთულია, როცა რაღაცა არიცი რა, რა გიჭირავს ხელში, რაზე უნდა ილაპარაკო, ან ზრდამატებაზე, რა საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ ჯეოსტატის ინფორმაციები ხშირ შემთხვევაში არის მიახლოვებული რაღაც დაახლოებითი ციფრები იდება, იმიტომ რაღაცა სურათს აჩვენებს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არ არის ეს მთლად რეალობის მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რეალური სურათი არ გვაქვს ქვეყანაში, რაც ახლა
დანარჩეს, რომ არ გამომრჩეს.
ესე იგი, იყო კიდე
კი ბატონო, იმასთან დაკავშირებით, რომ მე მაქვს თუ არა, როცა მოაქვს.
ხო,
რა თქმა უნდა, საერთო ჯამში, როდესაც დიდი რაოდენობით გადაზიდვა სახდენს და ეწევა ბაზრის სტაბილურ მიწოდებას, ეს უნდა დარეგისტრდეს როგორც ბიზნეს ოპერატორი. ეს ახლა არის ჩვეულებრივად საკანონმდებლო მოთხოვნა, რომელიც ყველასთვის არის სავალდებულო და აუცილებელი. ესე ძალიან ცუდი ხშირად ფერმერმა არიციან ამის შესახებ და ჩვენ მქონდა ესეთი მაგალითი, რომ მაწონი ოჯახებში რომ დააქვთ აი თუ გინახოთ კორპუსებში და ახლა რეალიზებას, ერთ-ერთი ფერმერი, რომელიც ესე თავისი მანქანით ჩამოქონა 100 კილო, 80 კილო და აბარებდა, ნუ რაღაც საგადასახადო ცვლილებები განხორციელდა მაწონსაც შეეხო ეს ცვლილება და გააჩერეს 1000 ლარი და აჯერებს 1000 ლარის მაწონს ის დიდხანსაც ვერ ყიდათ, მე ჩვენ ადვოკატირება გაუწიეთ, მაგრამ რამინდო და მეთქვა, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებლია თუ დიდი რაოდენობით პროდუქტი გადააქვს და ის უკვე ჩანს, რომ ეს არის სარეალიზაციო, ის უნდა დაარეგისტრირდეს ბიზნეს ოპერატორ და გადაზიდვის დოკუმენტი აწვირთოს ERS. ეს აუცილებელი არის მოცემულობა და პრინციპში ჩვენს მოქალაქეები ვალდებულება დავამორჩილოთ კანონს და ეს უნდა შევასრულოთ. რაც ეხება იმას, მე სამე საკითხი თქვა, რომ თუ მე რატო არ არათანაბარ პირობებში, თუ მე თურქეთში, თუ თურქეთიდან იმიტომ სარგებლობს გარკვეულ დემპინგური საკითხებს, თქო პირველადი წარმოება როცა ჩემოდის, როდესაც თურქულ კომპანია შემოაქ, კი გასაგებია, იმიტომ რომ თურქეთში არის რეგისტრირებული გადამხდელად და ცხადია ამ შემთხვევაში სხვა ტარიფი იქნება მისთვის და სხვა ტარიფი იქნება რომელიც ქართველი ჩავა ამ შემთხვევაში და სავაჭროდ წამოიღებს და ეს არის ჩვეულებრივ საკანონმდებლო რეგულაციებში მოქცეული. თუ ვინმე ამ შემთხვევაში ახლა პირადი რაღაცა კორუფციული და ესეთი საკითხები, მე ამაზე ნამდვილად არ ვარ უფლებამოსილი რომ ამაზე ვისაუბრო, რამდენად შეიძლება რომ ქართველი მეწარმე იყოს გაცილებით ცუდ პირობებში ჩაყანებული, ვიდრე ვთქვათ იგივე თურქი იყავთ. შეიძლება ისევ თურქეთის ხელისუფლებამ მოახდინო ამის წახალისება თურქისთან, რა თქმა უნდა, ქართველისას არ მოახდეს.
ეს და მიწის თემა არის ძალიან დიდი თემა კიდევ ცალკე და ეხა უბრალოდ ვერ მოვასწრებთ ამას, რომ შეუყვეთ ხომ იქ კითხა მსმენელმა, რომ რამდენად შესაძლებელია ვთქვათ საძოვრები ეს წყეები, რაც ეხა იჯარით არის გაცემული, ხანგრძლივი ვადით, რომ სათემო საკუთრება იქცეს, ინიცირება ამისი საკანონმდებლო.
სხვათა შორის ეს გრძელვადიან, თორემ ძალიან საინტერესოა ეს იყოს. უბრალოდ იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ძალიან მინდა აღვნიშნო, რომ ფერმერი რომელსაც ყავს, თქვა აქვს ფერმა და ეწევა მაგალითად მესაქონლეობას, მას ჭირდება საძოვარი და კერძო მესაკუთრისგან ძალიან ძვირს იხდის, რომ ისარგებლოს, ჯერ ისედაც ცოტა საძოვარი და რომ ისარგებლოს და საბოლოო პროდუქტი ძვირდება, რა თქმა უნდა.
რუსტან გიგაშვილია ჩვენი სტუმარი, დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამ შვიდობის, გალოდინეთ ბოდიში.
არაფერია, გამარჯობა, გესმით ხო?
კი, გესმის.
ძალიან კარგიცით რა. მე არ გამიკვირდებოდა ეს საუბარი, რომ მომესმინა შვეიცარიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, თქვენ სტუმარზე საუბრობ, იმიტომ რომ იმას სოციალიზმი ციციან თეორიები, ციკლები და სოციალიზმი ინგლისში არ უნახიათ, ბატონო. შვეიცარიაში ახლა კომპარტია არასოდეს არ ყოფილა ხელისუფლებაში, ხო? მაგრამ ძალიან მიყვრს ადამიანებისგან მოვისმინო სოციალიზმის ქებადიდება, რომ სახელმწიფომ უნდა მოხნას, დათესოს, კარტოფილი მოიყვანოს, არის სიმიდი, ჭარხალი, სოციალიზმი 85 წელი, ხო გახსოვთ, ხალ ბატონო ნინო, ახლა სასიამოვნო ასაკში კი ხართ, მაგრამ 85 წელი.
კი, კი, მახსოვს.
ალონებზე რო გადავიდა ხოლმე კარაკი შაქარი არ გახსოვთ ბატონო?
კი, როგორ არ მახსოვს? ადასტურებ, კი ბატონო, ალონებიც მახსოვს.
სხვადასხვაფერი. გადავიდა საბჭოთა კავშირში მინდრების მეტი რა იყო ტრაქტორები ხნავზე ესეთავდნენ, მაგრამ მიხვიდოდით მაღაზიაში და 200 გრამ კარაკი იყიდით, მეც ვერა. აი ეს არის სოციალიზმი ბატონო.
სახელმწიფო დახნას მე არ უთქვამს ჩვენ სტუმარს, მაგრამ ბძანე დაასრულეთ.
ერთი ჩიკი კაცო, რას ლაპარაკობთ? მაგის მეტი რა თქო, ეხლა ანტიდემპინგური კანონი რო თურმე ეხლა სახელმწიფო.
ეს სხვა რამა, ანტიდემპინგური კანონმდებლობა სულ სხვა რამეს
თვალის დამასრულებელი თუ შეიძლება ბატონო, დამასრულებინეთ რა, ეხლა პოლნიჩი რო ვიღაცა ვერ ხედის კარტოფილს, ეს სახელმწიფოს დაკარგებელი არ არის. თუ ხედავს რომ კარტოფილს ვერ ხედის, უნდა დაანებოს კარტოფილის მოყვანას თავი და ისეთი რაღაცა მოიყვანოს, რასაც გაყიდეს და თუ საერთოდ ვერაფერს ვერ ხედის, უნდა გაყიდოს ის მიწა, მორჩა და დამთავრდა. აივანი იცით ბატონო ჩემო, სამხრეთ კორეა იცით, მოჩინავე ქვეყნები არიან, არც კარტოფილი მოყავთ, არც ხორბალი მოყავთ, არაფერი არ ჭირდებათ, არც ხორბალი ჭირდებათ, არც კარტოფილი. ქვეზე და შემდეგ ძიდრები არიან კორეელები, სამხრეთ კორეა, ტაივანი, იაპონია, რაში ჭირდება რაში ჭირდება იაპონელს, მითხარი ერთეთ კარტოფილი მოიყვანოს, რამდენი ტონა კარტოფილი უნდა მოიყვანო მე, რომ იაპონელი შემოსავალი მქონდეს დაახლოებით.
ხო, კიდევ ერთი დიდი თემაა ახლა რა კითხვაც ბოლოს დასვით
ისმე შეხოთაშორის სამხრეთ კორეის ეკონომიკური მოდელი ძალიან საინტერესოა და ჩვენ უბრალოდ ამ მოდელით ვერ მივდივართ ახლა არის ქვეყანას არჩეული აქვს ეკონომიკური მოდელი ამაზე ჩვენ ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდება ვისაუბროთ და ექსპერტთა ჯგუფმა უნდა ისაუბროს ამაზე ზოგადად ეკონომიკის მოდელზე მე ვეთანხმები რომ ზოგადად მეც მომწონს სამხრეთ კორეის მოდელი რაც არის მაგრამ იქამდე კორეა სხვა მოცემულობა ჩვენი მოცემულობა ჩვენი პოტენციალი ჩვენი წერვით ჩვენი ისტორიით, ჩვენი ტრადიციებით და ჩვენი იმ მოსახლეობის განლაგებით და ლოკაციით, რაც გვაქვს. რაც ეხება, მე ნამდვილად არ ვარ მომხრე იმის, რომ მოხდეს სუბსიდირება პირიქით. ძალიან მოწინააღმდეგე ვარ, ძალიან ბევრი საკითხი. მაგალითად, როდესაც სახელმწიფო თავისთავად აიღო ყველა ვაქცინაცია და ზედმეტი ტვირთი აიკიდა ფერმერი ფაქტობრივად გააზარმაცა ძალიან ბევრ საკითხში. მინდა დავთქვა ეს. ეს ამის ძალიან დიდი წინააღმდეგი ვიყავი ყოველთვის და ეხლაც ამას ვამბობ მიუხედავად იმისა, რომ ფერმერთა ინტერესების დამცველი ვარ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არის დათური სამსახური. არის საკითხები, სადაც აუცილებელია. და იგივე შვეიცარიის მე ამას წინათ მომიწია, სადაც შვეიცარიის ვიყავდი და სადაც იქაურ სოფლის მეურნეობის მოდელსაც გავიცანი და რო ახსენა. ეს გზა რაც გარდა ძალიან ბევრ განს ხათაშორს სოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის წახალისებული მაგალითად ნედლირძის დეფიციტი იმდენად არის ბევრ ქვეყნებში და ევროპის ყველა ქვეყანაში დოტაციური არის რაღაცა პროცენტი ნედლირძის წარმოებისა ზოგადად ზროხარო იყოლიოს ფერმერმა ეს არის წახალისებული და დოტაციური რაღაცა მიწასაც უნახავს ყველგან ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის ამერიკაშიც არის ძალიან ესეთი ეს ტენდენცია იმიტომ რომ ეს მოითხოვს ძალიან დიდ ადამიანურ რესურსს და ძალიან ბევრ სხვა რესურსს და სახელმწიფოს თუ აქ თუ სჭირდება ზოგადად მაგალითად ნედლირძე რაც ჩვენ შემთხვევაში ძალიან დიდი პრობლემაა ქვეყანაში და ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს ამ ხრივ თუ გჭირდება მაშინ რაღაც უნდა დავეხმარო მთელ ჯაჭვში ეს არის ნიადაგით მიწად საძოვრებით ასე შემდეგ შეგვიძლია არ დავეხმაროთ ვაქცინაციაში შეგვიძლია არ დავეხმაროთ იმიტომ რომ ფერმერმა უნდა გადაიხადოს და გარკვეულ საკითხებში მაგრამ რაც არის განსაკუთრებულად საშიშ დაავადებები ის კი ბატონო სახელმწიფო უნდა აკონტროლოს სრულად და შედეგზე ორიენტირებული უნდა იყოს ამიტომ მე ნამდვილად არ ვარ სოციალისტური იდეების მომხრე პირველი ვარ მოწინააღმდეგე ნამდვილად მაგრამ არის საკითხები რომელიც აბსოლუტურად არ არის სოციალისტური უბრალოდ დაგჭირდება დღეს იქ სადაც საჭირო და სხვადასხვა სამხრეთ კორეის მაგალითშიც არის ძალიან სამხრეთ კორეაში მაგალითად თავის დროზე იმისი საწყობების სახელმწიფო მაიღო ზუსტად საწყობების თავისთავზე აიღო და თვითონ დაარსდა თვითონ შექმნა სამაცირო და საწყობები და ასე შემდეგ ანუ პირიქით მე ვფიქრობ რომ იქ უფრო მეტად არის გარკვეული საკითხები მეორე გავიდა უკვე კერძო საკუთრებაში გადაეცა მაგრამ თავის დროზე სახელმწიფომ საკმაოდ დიდი ტვირთი აიღო თავისთავზე
და მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე და ამის მერე მინდა რომ სტატისტიკა შევეხოთ რა მოგცათ ამ რა ინფორმაცია თქვენ დილა მშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა კალატონინო მე ვესალმები კალატონ რუსუდანს კალატონ რუსუდან აი თქვენ ახსენეთ რომ ევროკავშირის სტანდარტები ახსენეთ ბევრი ხელშეკრულება გვაქვს შესაძლებელი ევროკავშირთან მიმართებაშიო და მაინტერესებდა თქვენი აზრით ევროკავშირი დაინტერესებული არის როგორც აი საქართველოს ეკონომიკის თავისთავად განვითარებით ეგებ მათ ჩვენ უფრო აი როგორც მომხმარებელი ბაზარი ჭირდებით აი რაღაც პერიოდი წინ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები განიხილებ და პანაცეად, მაგრამ ეს ხო ფაქტიურად ჩვენისთანა ქვეყნისთვის, რომელსაც ტექნოლოგიები არ აქვს, მაგალითად აპრიორში იმას ნიშნავს, რომ მათი პროდუქცია ჩვენთან შემოვა ყოველგვარი დაბეგვრის გარეშე და იმის გამო რომ იაფია, ჩვენ ფაქტიურად ვასაკვებთ ჩემომტანი ქვეყნის მუშახელს, ხო ასეა და არა საკუთარს. მადლობა.
დიდი მადლობა.
საერთოდ ეს რაღაცა მითი არის შექმნილი, თითქოს რაღაცა ევროკავშირში ჩვენ ჭირდებით გასაღების ბაზად. ჩვენ რა ვართ? ჩვენ ვართ რაღაცა ძალიან ცირე ქვეყანა.
ცირე შესაძლებლობით.
და დამირწმუნეთ, რომ ის და პროდუქცია რომელიც შეიძლება რომ შემოვიდეს თუ საჭიროა ისედაც შემოვა და არც ისეთ ფასად რომ თქვა კონკურენტულ გარემოში შემოვიდეს. გაცილებით უფრო დიდი ბიძგის მომცემია ჩვენთვის, იმიტომ რომ აი მაგალითისთვის ახლა გეტყვით მეფუტკრეობაში ხომ გვაქვს მოთხოვნა არის დღესაც ვიცი ფერმერ რომ სას დამკვეთი ყავს გერმანიიდან ევროპის ბევრი ქვეყნებიდან და ქართულ თაფლზე ძალიან დიდი მოთხოვნაა და მართლა ფუნდსენ სტერლინგებთან ევროებად შეუძლიათ გაიტანონ გაყიდონ ის თაფლი რომელიც თურქეთს გააქვს არალეგალურად და ძალიან ცუდი მდგომარეობა ამხრივ ხო მაგრამ ამისთვის ჩვენ სტანდარტებს უნდა მიუახლოვდეთ და ამან ძალიან დიდი ბიძგი მოგცა ხალხს აშინებს ეს რაღაცა სტანდარტები არა ბატონო ჩემო დავანებო ევროკავშირს თავი
ჩვენ შიდაც არ ჩვენ შვილებს რას ვაჭროთ ფიქრობთ ამაზე საერთოდ როდესაც ერთ-ერთი ძალიან ისეთი გულშემატკივრობ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კარგი ორგანიზაცია არის ELCP ეს არის შვეიცარიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული Mercy Corps-ის ერთ-ერთი პროექტი და ძალიან გულანთებული არის რომ საქართველოსთან მოხდეს თაფლის ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში ყველაფერს აკეთებს ამისთვის ხარში უდგას მეწარმეებს დაგვეხმარა ხართ გაერთიანება შექმნით მე თვითონაც ვარ ამ გამგეობის წევრი და როდესაც საქმე საქმეზე მიდგა და დაკვეთა არის მოთხოვნა არის ფაქტობრივად დარდარჩევა გაუყიდავი თაფლი ევროკავშირში მაგრამ აღმოჩნდა რომ ჩვენი თაფლი ვერ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს და თურმე ჩვენი თაფლი არის გავსებული პესტიციდების და ანტიბიოტიკების ნარჩენებით და ჩვენ შიგნითვე გვაქვს პრობლემა ჩვენ შვილებს რომ ვაჭროთ იმიტომ რომ ამიტომ არის მე რეზისტენტული ხდება ადამიანის ორგანიზმი დაავადებების მიმართ ვეღარც ანტიბიოტიკი ებძვის და მთელი რიგი მეორე უკვე სიმსივნური დაავადები და ასე შემდეგ. ამ რეგულაციებმა ჩვენ გვიბიძგა იმისკენ, რომ ჩვენ სასურსათო საერთოდ სურსათ ზუნებლობის კუთხე ძალიან ბევრი რამე მოვაწესრიგოთ, გავაუმჯობესოთ და ჯერ პირველ რიგში მოდი ესე ვთქვა, დავანებოთ თავი ევროკავშირში გატანას, შიდა წარმოება გავხადოთ ისეთი, რომ რასაც ვაწარმოებს იყოს მიახლოვებული იმისკენ, რომ იყოს უკეთესი პროდუქტი და დავიცვათ ჩვენი შვილები და ერთ საკითხზე სანამ ამ იმაზე გადავალთ, მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხა ჩვენ ვთქვა, რაც არ უნდა შევეღოთ ძალიან ბევრ თემას, ერთი ძალიან მწვავე საკითხი, რომელიც მე ძალიან მაწუხებს და მოხდა ამ დღეებში, ეს არის რძის სექტორში რაც ხდება. ანუ ფაქტობრივად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენს რაციონში მნიშვნელოვანი წყარო კვების ეს არის რძე და რძის პროდუქტები, ხო? ამ ხრივ ქვეყანაში საკმაოდ დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ნედლირძე იკლებს ქვეყანაში, ნედლირძის წარმოებლები არიან ძალიან კაბალურ პირობებში იმპორტიორი ფხვნილის პროდუქტის წარმოებლებთან. აქ არის მთელი რიგი პრობლემები, არაჯანსაღი ბიზნეს გარემო, სტანდარტები ვინც ვერ დააკმაყოფილა ყოფილა იატაქვეშეთში გავიდა და მაინც აქვს ბაზარი, იგივე სარესტორნო ქსელს, სტრაფიკების ობიექტებს მიაწოდოს, გვაქვს გარე ვაჭრობა, გვაქვს ბაზარი, მოუწესრიგებელი არაეტიკეტირებული პროდუქტი და ფაქტობრივად დიდი წილი დღეს საქართველოში რძის პროდუქტებისა არის გაურკვეველი წარმოშობის. ერთი რომ ფხვნილს ვაწარმოებთ, გასაგებია ვიცით რომ ეს ფხვნილი მიიღება დაბალი ხარისხის რძისგან და თავისთავად მომაკვდინებელი არ არის, მაგრამ მეორე არის რომ ყველი რო აწარმო უნდა დაამატო თქვა იგივე ტრანსცხიმები ტრანსცხიმი და უკვე ეს კომბინაციაში არის ძალიან ცუდი
და ეს გემოზეც კი გრძნობ ანუ
ზოგჯერ უკვე ისე კარგად დაიხვეცა უკვე ამ ხრივ დაიხვეცნენ რომ ზოგჯერ ბევრი ვერ ცხდება ხა ვინც კარგად ვერ ერკვევა საგემოვნო არა აქვს ამ ხრივ ეს ოსტატობა ნამდვილად შეიძლება ვერც გაარჩიოს მაგრამ ფასიდან გამომდინარე მომხმარებელი ირჩევს ამას ხო ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდ პირობებში არის მოქცეული ნედლირძის წარმოებლები და ნედლირძის წარმოებლებმა მოითხოვეს რომ გათავისუფლება მოხდეს დღგ-სგან მათი სრული პროდუქციის, იმიტომ ნაწილი გათავისუფლება ნაწილი არ არის და მოხდეს მათი პროდუქციის გათავისუფლება. პრემიერმა დაუჭირა ამ ინიციატივას მხარი, შევიდა პარლამენტში და პარლამენტი დაიბლოკა. მე კულისებიდან მოვიდა ესეთი ინფორმაცია და მე მინდა ღიათ უკვე ამაზე მე კიდეც მოუწოდე მე ვიცი რომ ხა მე რძის მე დიდი მეწარმები პირველი პროდუქტის წარმოებლებიც და გადამამუშავებლებიც შეიკრიბებიან ამ დღეებში და იქნება განხილვა და ალბათ მოწოდება ამ ხრივ და ეს საკითხი ესე არ დარჩება ნამდვილად რომ რა ხდება ბოლო-ბოლო წლების განმავლობაში ერთი მეფრინველები ითხოვენ რომ რა გახდა კვერცხი და ქათამი ყველაფერი გათავისუფლებული თუ არის დღგ-სგან გაგვა თავისუფლეთ და 30% რა დღეს ქვეყანაში თვითუზრუნველყოფა და მილიონები გადის სხვადასხვა ქვეყნებში, ჩინეთში, უკვე ჩინური ქათამი შემოდის მასიურად, ჩინეთში, ბრაზილიაში და სხვადასხვა ქვეყნებში დოლარების სახით გადის თანხები, აქ შევქნათ და აქ განვავითაროთ და სრული ციკლი გვაქვს ჩვენ აქ საწარმოო ჯაჭვში და შეგვიძლია ჩვენ ცოდნაც აქვთ ფერმერებს განსაკუთრებით ფრინველში, განვითარებაშიც მიაღწიოს იმ ინდიკატორებს, არის ბევრი საკითხები უკვე მოგვარებული, ისე რომ თუ სახელმწიფო საგადასახადო კუთხით შეეწევა ამ დარგს, წინ წავა, მაგრამ რატომღაც სული ბლოკება. მე ძალიან გამიხარდა და გამიკვირდა კიდეც პრემიერმა ნამდვილად მივესალმები ამ ადამიანის ეს პატრიოტიზმს და მე მჯერა რომ ძალიან გულწრფელია ხოლმე როდესაც გამოდის, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაც ეტაპზე რაღაც საკითხები იბლოკება. რასთან გვაქვს საქმე? ანუ პრემიერის ინიციატივით შევიდა პარლამენტში, დაიწყო პარლამენტმა მუშაობა და პარლამენტმა დაბლოკა რძის საკითხის ეს და დღგ-ს მოხსნა ზუსტად გუშინ წინ. ეს არის ძალიან ცუდი თემა. ანუ რა მოდის რომ სადღაც ვიღაც იმპორტიორები ძალიან უხეშად ერებიან, იმიტომ რომ სხვა სახელი ამას არ აქვს. გეუბნება ქართველი მეწარმე, ადგილობრივი მეწარმე, რომ მე ეს დამეხმარე, გისაბუთებს, რომ მე ფისკალურად ამას ამდენ წელში ესე ავსახავ, ამას მოყვება ნედლიძის წარმოება, გაუმჯობესდება ჩვენი თქვათ თვითუზრუნველყოფა, გაუმჯობესდება იმაში შემცირდება ფხვნილის მოხმარება, ტრანსფერების მოხმარება და რაც მთავარია, ჯანსაღი ამდენი დაავადებების და პირდაპირ მედიცინასთან კავშირშია ეს, ხო, პირდაპირ ჩვენ ჯანმრთელობასთან კავშირშია და ამ დროს ვიღაცა მავანი და მავანთა ჯგუფი ამას ძალიან უხეშად ერევა. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მოსახლეობა ხმა უნდა ამოიღოს, იმიტომ რომ ამაზე გადის ჩვენი მომავალი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. არ შეიძლება, რომ ამაზე ისაქნას. თქვენ იცით, რომ აი თქვა უამრავ ლეიკემიის წარმოშობის და ძალიან ბევრ დაავადებების სიხარულოვანი ბავშვებში უამრავი პრობლემის წარმოშობის მიზეზი ზუსტად რძიდან გამომდინარე საკითხები არის და ამიტომ უნდა ეს მოგვარდეს და სხვათაშორის ხშირად სახელმწიფო ამას რომ ფხვნილი თავის თავად პრობლემა არ არის. ფხვნილი შეიძლება პრობლემა არ არის, მაგრამ დანამატებია პრობლემა და მეორე კიდევ თურქეთიდან შემოდის გარკვეული ფხვნილი, რომელიც არ მოწმდება, თურმე აღმოჩნდა რომ ამ ფხვნილში არის ტყვია. არ გვაქვს არანაირი რეგულაცია, რომელიც საზღვარზე შეამოწმებს ფხვნილს. და ესეც ძალიან საბოლოო ჯამში ჩვენთან რა ხარისხის ფხვნილი შემოდის, არ ვიცი, ხა შეიძლება მომხმარებელი სმენელი თქვენი, რომელიც ამბობდა, რომ სოციალიზმს უჭერთ ხმას და ხარს და თუ თქვა იგივე რძეშიც კონკურენტუნარიანი არ არის ფერმერი, დაანებოს თავი, მაშინ ჩვენ თუ დავანებებთ თავი ამ ყველაფერს, მაშ გამოდის, რომ ყველანაირად ჩამოვეკიდოთ იმპორტს, უხარისხო პროდუქტს და რაც მთავარია, საწავიყვანოთ ჩვენი მოსახლეობის 55%, როდესაც საერთოდ არ გვაქვს ინფრასტრუქტურული პროექტები, არ გვაქვს ინდუსტრია განვითარებული სხვა მიმართულებით, არა ურბანული საკითხების პრობლემები გვაქვს, მაშ დაგავაკეთოთ. ჩვენ ისეთი ქვეყანა ვართ, მოწყობის ყველა ოჯახში სოფლად არის ორი ძროხა მაინც, ხო? ანუ ჩვენ უნდა ამოვიდეთ იმ რეალობიდან და იმ რეალობას უნდა მოვერგოთ და არა რომ ის ორი ძროხაც წავართოთ. და საერთოდ სოფლიოს ევროპა უკვე მივიდა იმ კონდიციამდე, თუ კი ჩვენ ამოვიდეთ სულ რა ინდუსტრიული წარმოებები, ინდუსტრიული წარმოები ეს ერთი ნაწილია და ჩვენ ეს გზას გასავლელი გვაქვს, მაგრამ მეორე არის საოჯახო მეურნეობასაც უნდა დაუჭიროთ მხარი. და ევროპას უფრო თანდასკვნამდე მივიდა, მე ამას წეთ მომიწიეს, რომ შვეიცარიაში ამ იმაზეს იყო განხილვა, რომ დაუბრუნდნენ, ასე ვთქვათ, აი ამ წრეს და მივიდნენ იქამდე, რომ საოჯახო მეურნეობები არის გადარჩენა ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ზუსტად ისინი აწარმოებენ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტს და ეს ის ნიშა, რომელიც უნდა შევინარჩუნოთ და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ამას მთელი რიგი შეიძლება საკითხი მიეძღვნას, რომ საოჯახო მეურნეობების განვითარება არის ერთ-ერთი ინდიკატორი სოფლის მეურნეობის განვითარების, იმიტომ რომ ეს თუ არ განვითარდა, ძალიან გაუჭირდება სხვა ინფრასტრუქტურულ მიმართულებებს, ზოგადად სოფელს. სოფელს ხერხემალი არის საოჯახო მეურნეობები.
და გადაცემის ბოლოს სულ ცოტა დრო გაგრჩება, რა მოგცათ, რა ინფორმაცია მოგცათ?
კი ბატონო, რაც ეხება სტატისტიკას, რაც შეეხება სტატისტიკას, კი ბატონო.
შეიძლება თუ არა რაღაც ახსნა გასურათი მოგცათ?
საერთოდ სტატისტიკაში ხო აქ აი რაღაცა ძვრები ცირადით გაიზარდა, რაღაც ცირადით შემცირდა. ეს ის რყევებია, რომელიც ხშირად დამოკიდებულია მაგალითად რამდენიმე წელს წინ გვალვა იყო და ამიტომ შემცირდა გვალვას და ბოლო 2-3 წელი არ ყოფილა ეს გვალვა და რაღაც თითქოს დინამიკაში ცვლილება გვაქვს, მაგრამ საერთო ჯამში რო ჩვენ გვაქვს 15%-იანი თვითუზრუნველყოფა ხორბალში, ეს არის კატასტროფა, ვერ ვიზდები და მე კიდეც აღვნიშნე, ეს არის რომ ვთქვა, არ ხდება მიწების გვაქვს ფრაგმენტული მიწები ვართ, მცირე მიწები და რაც გვაქვს იმასაც არ ვამუშავებთ. კიდევ ერთი ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა ფერმერმა მითხრა ამას წინათ, რომ ძალიან დიდი რა 50,000 მიწა არის შესყიდული უცხოელების მხრიდან, რომლის ძალიან მცირე ნაწილის დამუშავება ხდება და რატომ ეხლა? მე ამას ჩემი ახსნაც მოუძებნე, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა წყავ ირიგაციის საკითხებში და სხვათაშორის მე მომიწია ერთ-ერთ ირიგაციის პროექტთან დაკავშირებით შეხება მქონდა ზუსტად აი ამ უცხოელ ფერმერებთან, მათ შორის ბურებიც ძალიან ბევრი იყვნენ, ბური ფერმერები ერთი პერიოდი ჩამოდიოდნენ, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ აღარ გვიღირს აქ ამის კეთება, მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად მიდიოდა, რომ არ გვინდა, ნუ შემოვიყვანთ ამ უცხოელებს და რაღაცა დაუბლოკოთ და დაუბლოკოთ. დაიწყეს ამ ჯგუფმა, დაიწყო უცხოელების ჯგუფმა მიწების დამუშავება, ერთად მარცვლეული კულტურები მოყავდათ, მაგრამ როდესაც დადგა ეს წყლის პრობლემა და სარწყავი წყლის პრობლემა, მათ თავიანთი დაამონტაჟეს, თვითონ შეიყვანეს ყველაფერი, თვითონ მოაგვარეს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მე ერთ-ერთმა მითხრა ესე პირდაპირ ბურმა, რომ მე და ჩემი ოჯახის წევრები მორიგეობით გძინავს ნაკვეთში, იმიტომ რომ მოდიან და ხან იმას მოგპარავენ, ეს ესე იგი წარმოდგენ ძალიან დაუცველები არიან საქართველოში ის უცხოელებიც. მე ხო არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ ხო, როდესაც საუბარი მის რომ
გამახსენდა ეხლა ბუკაკლის ბაღი გაუ
ჩახა ვიღაცა.
ხო, ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში შემცირდა მათ მიერ დამუშავებული მიწების რაოდენობაც. და ზოგადად ქართველებსაც ხო ესე აქვთ რა, ძალიან ბევრს მიწები აქვთ უბრალოდ რომ გადმოეცათ პაპებისგან, ბაბუებისგან, იმისი თაობიდან თაობას გადმოეცათ და ეს მიწა უდებ თვითონ არა ინტერესებს და საბოლოო ჯამშიც დაუმუშავებელი მიწების ძალიან დიდი რაოდენობაა პრობლემა და ისე ვიქამდე მივდივართ თუ არ გვაქვს მიწის ერთიანი კადასტრი, ჩვენ აღრიცხულიც არა გვაქვს და საერთოდ არ ვიცით რა მიწა მუშავდება რა წილი და რა არა. გვაქვს დაახლოებითი ციფრები, აი ამდენი პროცენტი მუშავდება, ამდენი არ მუშავდება. მე არ მინდა ამიტომ გავამახვილო პროცენტებზე ყურადღება, იმიტომ რომ ეს არის გარკვეული ჯგუფების მიერ დაკვირვების შედეგად, იქ ცოტა სტატისტიკის მცდარი ინფორმაციებით დამატებული და საერთოდ ჯამში მაინც მცდარი ინფორმაციებზე აგებული და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესე იგი საბოლოო ჯამში ის მიწები რაც იყოს არის იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული, ათვისებული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამას წინათ მომიწია ერთ-ერთ
ნახევარწუთი და
ხო ფერმერთან გურჯაანში მისვლა, სადაც ფერმერმა უამრავი თანხა დახარჯეს, ყველაზე ნოყიერი მიწა აიღეს, ყველაფერი გააკეთეს, ვენახები გააჩერეს, იქ ერთმა კაკლის ბაღები გააშენეს, კენკროვნები ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და უცბად ვიღაცამ იქ რაღაცა მიწა იყიდა და აშენებს ნაგვის გადამამუშავებელ საწარმოს. იქვე ესე იგი წარმოიდგინეთ, ამდენი ფული აქვს ჩადებული, საუკეთესო საფერავია გაშენებული საუკეთესო მიწაზე და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტმა ნებართვა გასცა და ეკონომიკის სამინისტრომ. ანუ გამოსულა კოორდინაციის პრობლემა, ალბათ რო სწოდნოდათ აქ არ გასცემდნენ, მაგრამ ხო უნდა მოიკითხო ცოტა დახო რა ტერიტორიაზე რასაკეთებ რა, გაგიჟებულება მოგმართეს ფერმერებმა.
აფსუს რომ გავდავართ,
ხო, ბევრი საკითხი დარჩა რა თქმა უნდა.
არაფერია, გავაგრძელებთ. გავაგრძელებთ ხვებთან, თქვენთან ერთად კლავაც რუსუდან გიგაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ორგანიზაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე, ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო რუსუდან დიდი მადლობა, მსმენელს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.